بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادرلار muhtaram opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar bilan adolat mavzusini davom ettiramiz. Bugun inshaalloh bu mavzuni yakunlaymiz. O'zi bu masalada juda ham ko'p gapirish mumkin. Biz ham foydalanayotgan manbalarda bu boradagi nasihatlar yoki misollar, ibratli voqea hodisalar nihoyatda ko'p ekanligini ko'ramiz, lekin afsuski imkoniyatimiz vaqtimizdan kelib chiqqan holda bularni qisqartirishga to'g'ri keladi. Bu din o'ziga ergashganlarga ham, musulmonlarga, o'ziga ergashmaganlarga, kofirlarga, nomusulmonlarga ham adolat qilishga buyuradigan din. Va o'zi tarix davomida islomga amal qilingan joylarda mana shu adolat alohida bir ko'zga tashlanib, ibrat bo'lib tarixga ham bitirgan. Biz ham bugun agar dinimizning sharofati bu dunyoda qilgan va'dalariga musharraf bo'lmoqchi bo'lsak, mana shu xislatga albatta amal qilishimiz lozim. Odatda adolat deganda biz o'zaro har bir odamda topilishi kerak bo'lgan xislat ekani, adil sifati har bir musulmon odamda uning xulqida mavjud bo'lishi lozim ekanini ko'rib o'tdik. Lekin adolat deganda ko'pincha bu rahbariyatga, davlat boshqaruviga, podshohlarga, hukumat davlat arboblariga tegishli tomonini ham ko'proq esga keladi. Odamning xayoliga shunday narsalar keladi dastlab. Chunki adil haqiqatan davlat tomonidan amalga oshirilishi, ta'minlanishi kerak bo'lgan muhim xislat. Ko'p o'rinda mana shu podshohlarga, davlat boshqalariga bog'liq holda tushuniladi. Shuning uchun ham qadim-qadimdan adil podshoh, adil hukumat degan iboralar ko'p qo'llanadi. Odamlarga bu tanish. Sababi adilni qoyim qilish mana shu jihatning vazifasi. Agar davlat adil bo'lsa, rahbar adil bo'lsa, xalq ham mana shunga qarab yuradi. Agar adolat bo'lmasa, xalqdan ham adil ko'tariladi va zulm tarqalib ketadi va odamlar aziyat chekadilar. Bugun biz mana shu mavzuda biroz to'xtalamiz. Ya'ni davlat boshqaruvi, podshohlar, rahbarlar. Biz nima uchun podshoh degan so'zni ishlatyapmiz? O'zi qadimda shunaqa bo'lib kelgan. Ya'ni uzoq tarix davomida davlat rahbarlarini podshoh deb atalgan, sharqda ham, g'arbda ham. Islom dunyosida ham, islomdan tashqari dunyoda ham, hozirgi kunda ham shunaqa. Hozirda endi davlat boshqaruvi turli xil ularning shakli ko'paygan va davlat tepasida o'tiradigan odamlarning ham atalishi har xil nomlar qo'llaniladi. Prezident deydi, ba'zi joylarda bosh vazir deydi, lekin shu bilan bir qatorda podshohlik degan so'z ham juda ko'p joyda uchraydi. Hatto bu demakki musulmon dunyosida ham bor va g'arb dunyosida ham bor. Agar g'arb dunyosini oladigan bo'lsak, Britaniya, Shvetsiya, Norvegiya, Gollandiya, bular hammasi podshohlik. Musulmon mamlakatlarda ham shunaqa, juda ko'pchiligida. Islom olamida Malayziya, Iordaniya, Saudiya, Marokash, bu yerda ham davlat tepasidagi birinchi shaxs podshoh deb aytiladi. Shuning uchun biz podshoh deganimizda hamma narsani o'z ichiga oladigan tushuncha. Ya'ni bu eski zamonga qaytish deb tushunish kerak emas. Shuning uchun biz osonroq qilib shoh ham, gado ham degandek podshoh deb ketaveramiz. Podshoh deganda buning ichiga hamma kiradi. Ya'ni o'sha rahbariyatdagi prezident deb ataladimi, bosh vazir deb aytadimi yoki boshqacha deb aytadimi, bitta nomi hammasiniki podshoh. Ya'ni xalqni ustidan hukmronlikni o'tkazadigan, odamlarni boshqaradigan, davlat yoki jamiyatni boshqarib turadigan shaxs, davlatda, jamiyatda birinchi shaxs. Podshohlarga Alloh taoloning nasihati, hammaga barobar nasihat, ularga birinchi galda tegadigan nasihat. Avvalda eslaganimiz, Allohning oyati, ya'ni Nisa surasida 58-chi oyat: Inna Alloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha va idha hakamtum baynan nasi an tahkumu bil adl. Alloh taolo sizlarni omonatlarni egasiga yetkazishga buyuradi. Va agar odamlar o'rtasida hukm yurgizsangiz, adolat bilan hukm yurishingizga buyuradi. Inna Alloha ni'ma ya'izukum bih. Alloh taolo sizlarga qandayam chiroyli nasihat qiladi. Allohning nasihati qandayam chiroyli, yaxshi. Inna Alloha kana samii'un basira. Albatta Alloh sizlarni har bir so'zingizni eshituvchi, qilgan ishlaringizni ko'rib turuvchi zot degan. Alloh odamlarga hukmronlik qilganlarni adolat bilan hukm yuritishga buyurgan. Adolat esa bu quruq so'z emas. Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'zlarining qo'l ostlaridagi valilarga yozgan xatlarida, Abu Musa Ash'ariga yozgan maktublarida shunday degan ekanlar: Innal qada faridatun muhkamatun va sunnatun muttaba'a. Odamlar o'rtasida hukm yuritish, qazo bu, ya'ni mahkama ishlari. Odamlarni mana shu jihatdan ishlarini qondirish, ishlarini bajarish bu Alloh taolo buyurgan farz va Rasulullohdan qolgan hammamiz ergashadigan sunnat. Bilginki, haqiqatni amalga oshirmasdan gapirishdan foyda yo'q. Adolat quruq so'z emas deb ta'kidlashimizning sababi, adolat dunyoni hamma chetida gapiriladi. Zolimlar ham adolatni gapirib turib zulm qiladi. Bu ko'p o'rinda, demak, faqat og'izda, qog'ozda qoladigan narsa. Shuning uchun ham olamda zulm jabrustam davom etadi. Umar radhiyallohu anhu aytibdilarki, amalga oshmasa buni foydasi yo'q. Shuning uchun sen odamlar o'rtasida barobar, hammaga barobar munosabatda bo'lginki, toki kuchli odamlar sendan tama qilishmasin. Ya'ni ishbilarmon odamlar, shuning hukmronlar, hukmdorlarni muomalasiga qarab tama qilishadi. Ya'ni hukmdor o'zini boshqacharoq tutadigan bo'lsa, zo'ravon odamlar undan imtiyoz olishadi va o'sha imtiyozga tamagir bo'lishmasin sendan. Shu bilan birga davlatni o'marish boshlanadi, xalqqa zulm o'tkazish boshlanadi. Odamlar esa podshohdan umidini uzadi. Zaiflar sendan umidini uzmasin. Agar odamlar podshohdan umidini uzadigan bo'lsalar, boshqa yerdan najot izlaydilar va podshohni ag'darish haqida o'ylay boshlaydilar. Sen bugun biror narsani ustidan hukm chiqargan bo'lsang, ertaga shuni yana boshqatdan fikringni qarab ko'rib, shu chiqargan hukmingdan, qaroringdan qaytishdan hech narsa seni to'smasin. Va hudita fihi li rushdik. Agar seni kecha bilmagan bo'lsang, bugun to'g'risini bilib qolgan bo'lsang, o'sha rushd, ya'ni to'g'ri yo'lga qaytishdan seni hech narsa to'smasin. Haqqa qaytishdan to'smasin deb buyurdilar. Va murojaatul haqqi khayrun min at-tamadi fil batil. Botil, noto'g'ri ishni qilib, o'shanda davom etib ketgandan ko'ra, undan qaytib haqiqatga yurgan yaxshi. Bu ham muhim narsa. Hozirgi odamlar uchun, ko'pchilik uchun o'zini aytgan so'zini xato bo'pti deyish nihoyatda og'ir. Qilgan ishini xato ekanligini bilsa ham tan olish nihoyatda qiyin. Ayniqsa davlat rahbarlarida siyosatimiz xato bo'pti yoki mana bu ishni xato qilib qo'yibmiz deyish o'lim bilan barobar. Buni hech qachon gapirmaydi. Gapiradiganlari bo'ladi, juda ham kamdan kam. Faman khalusat niyatuhu fil haqqi walau kana ala nafsi. Kimniki agar niyati haq yo'lda bo'laman degan niyati rost bo'lsa, xolis bo'ladigan bo'lsa, o'zining nafsiga qarshi ham, o'zimga qarshi bo'lsa ham haq bo'laman, doim haqni gapiraman, haq ishni qilaman degan bo'lsa, kafahullohu ma baynahu va baynan nas. Alloh taolo u bilan odamlar o'rtasiga o'zi kifoya qiladi. Va man tazayyana lahum biha laysa fi qalbihi shanahulloh. Kimki dilida yo'q bo'lib turib, tilida gapirsa, o'zini shu haq bilan ziynatlayotgan bo'lsa, Alloh uni xorlaydi. Alloh uni sharmanda qiladi degan ekanlar. Ya'ni dilida o'zi haq yo'q, nafsiga yoqqan ishni qilishni mo'ljallab turadi, lekin og'zida doim haqni gapiradi. Ya'ni adolat, inson huquqlari va hokazo deb gapiradi. Dilida esa unaqasi yo'q. Buni deydilar Umar roziyallohu anhu Alloh rasvo qiladi, sharmanda qiladi. Inson adolat yuritishi, adolatga erishish uchun rostgo'y ham bo'lishi kerakligi ta'kidlanadi. Ibn Taymiyya rahimahulloh aytgan ekanlarki, "Bis-sidqi fi kulli al-akhbar والعدل في الأشياء في الإنشاء من الأقوال والأعمال تصلح جميع الأعمال. Xabarda rostgo'y bo'lish, ya'ni xabar har bir so'z degan, gapirayotganda bir narsani xabarini berganda, xoh u kelajakdagi rejasi bo'lsin, xoh bir voqea sodir bo'lgan voqea hodisa bo'lsin, shuni to'ppa to'g'risini yetkazish, xabar qilish va har narsada so'zda ham ishda ham adil bilan turish, mana shu bilangina ishlar maromiga yetadi, ishlar chiroyli bo'ladi. Mana shu ikkita bir biriga egizak narsa deydilar. Alloh ham Qur'oni Karimda shuni juft qilib, bir juft qilib zikr qilgan. Va tammat kalimatu robbika sidqan va adla. Robbingizning kalimasi rostlik va adl bilan tamomiga yetdi degan. Ya'ni Allohning so'zi ham, Allohning hukmi ham rostlik bilan va adl bilan tamomiga yetar ekan. Bandalanikchi bandalaniki zo'rmiki yolg'on bilan tamomiga yetsa, bandalar o'tkirmiki Allohdan adolatsizlik bilan, nohaqlik bilan maqsadiga yetsa, hech ham yetmaydi, mumkin emas. Allohnikiki rostlik bilan va adil bilan joriy bo'lgan, maromiga yetgan, komil bo'lgan, amalga oshgan, davom etyapti, bundan keyin ham davom etadi, sidq bilan, adil bilan. Bandasi ojiz mavjudot, ojiz biz mahluqning ishi yolg'on bilan, adilsiz, adolatsizlik bilan qayoqqa boradi? Hech yerga bormaydi. Inson o'zi rost bo'lib va atrofiga ham rost go'ylarni yig'ish bilan ish amalga oshadi deb davom etadilar yana Ibn Taymiyya. Yajibu ala kulli vali amr an yasta'ina bi ahli sidq. Har bir vali amr, har bir rahbar, u podshoh bo'lsin, u vazir, amir yo boshqa bo'lsin, unga vojibki u ahli sidq va ahli adldan yordam olish kerak. Ya'ni rostgo'y odamga suyanish kerak va adil odamlarga suyanish kerak. O'zining atrofiga faqat shundaylarni yig'ish kerak. Vayda ta'zara za, agar buning iloji bo'lmasa, unda iloji bo'lgancha quyiroq darajadagi odamlardan ham yordam olsa bo'ladi deydilar. Kimki agar adil bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uni qo'llab-quvvatlaydi, unga yordam beradi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam salasatun la turaddu da'watuhum deganlar, ya'ni 3 toifa odam bor, ularning da'vatlari, ya'ni duolari rad etilmaydi. Shularning birinchisi kim? Al-imamul adil, adil podshoh, to'g'ri. Keyin ro'zador odam to ro'zasini ochguncha va mazlum odam duosi qabul etiladi. Alloh taolo uni qabul qiladi. Va tuftahu laha abwabus sama, osmon eshiklari ochiladi bu duolarga. Va Alloh aytadiki, izzatim bilan qasamki, albatta ma'lum bir muddatdan keyin bo'lsa ham albatta senga yordam beraman deydi. Demak, Allohning yordamiga sazovor bo'ladigan odamlardan biri adil podshoh, yana birisi ibodatli odam, ro'zador, yana birisi mazlum. Demak, mazlum oddiy odam, podshoh yuqori martabali odam, u ham Allohga, bu ham Allohga duosini o'tkaza oladi. Ya'ni u podshoh adil bilan, mazlum esa sabr bilan, duo bilan, harakat bilan. Ibn Taymiyya rahimahullohning mana bu so'zlari e'tiborli juda ham. Innan nasa lam yatanaza'u fi anna 'aqibata az-zulmi waqima. Odamlar, olimlar hech qachon zulmning oqibati nihoyatda xunuk, yomon ekanligida ixtilof qilishmagan, tortishishmagan. Ya'ni hamma, oddiy odamlar ham, boshqalar ham, musulmonlar ham, kofirlar ham zulmning oxiri yomonligini hammasi bilishadi. Va oqibatul adl karima, va adlning oqibati yaxshilik, izzat ikrom bilan nihoyalanishini bilishadi. Valiza yurva Allohu yansuru davlatal adila va in kanat kafira. Shuning uchun rivoyat qilinadiki, deydilar, Alloh taolo odil davlatga, agar chandiki u kofir bo'lsa ham, nusrat beradi, yordam beradi. ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. الله تعالى ظالم davlatga agar u mu'min bo'lsa ham nusrat bermaydi, yordam bermaydi degan ekanlar. Bu bir ajoyib hikmat. Demak, kufrni hammamiz bilamiz. Eng yomon narsa nima bu dunyoda? Kufr, shirk. Alloh hamma narsani kechadi, lekin kufrni kechmaydi, shirkni kechmaydi. Zulmni kechadi, tavba qilsa, lekin kufr bilan o'lsa, shirk bilan o'lsa kechmaydi, do'zaxga ketadi. Lekin ana shunday qattiq qaytarilgan payg'ambarimiz ham duoda panoh so'raganlar. Allohumma inni a'udu bika minal kufri val faqri deb. Ya Alloh, men sendan panoh so'rayman, kufrdan asragin, faqrdan asragin. Boshqa duolarda shirkdan asragin, nifoqdan asragin deb so'raganlar. Kufr shunday yomon narsa. Lekin o'shanday noto'g'ri e'tiqod bilan, botil e'tiqod bilan bo'lsa ham, agar davlat kufr davlati bo'lsa ham, odil davlat bo'lar ekan, Alloh unga yordam beradi deyaptilar. Ya'ni Alloh uni davomiy qilib qo'yadi, umrini uzoq qilib qo'yadi. Lekin davlat agar mu'min bo'lsa ham, ya'ni uni boshqarayotganlar musulmon bo'lsa ham, davlat islomiy bo'lsa ham, zolim bo'ladigan bo'lsa, Alloh unga nusrat bermaydi, Alloh unga yordam bermaydi, umri juda ham ko'p uzoq bo'lmaydi. U bir vaqti soati keladi va tez keladi, unday zulm qulaydi. Yana aytadilarki, va qala fa ayyu man adala fi vilayati fa kullu man adala fi vilayati fi vilayati min al vilayat fasasaha bi ilmin wa adl wa ata'a Allah wa rasulahu bi hasab al imkan fa huwa min al abrar as salihin. Har bir inson neki biror bir ishga mas'ul bo'lgan, bir viloyat uning qo'lida. Viloyat degani shu hokimlik, ya'ni musulmonlarning ishi unga topshirilgan odam. Agar o'z ishida ilm bilan va adolat bilan siyosat yuritadigan bo'lsa, Allohga va uning rasuliga qo'ldan kelgancha itoat qiladigan bo'lsa, u abror va solih odamlar qatorida bo'ladi dedilar. Ya'ni Alloh taoloning yaxshi ko'rgan bandalari qatorida bo'ladi. Yana va qala aydan umurun nas tastaqimu fid dunya ma'al adl. Odamlarning ishlari bu dunyoda adil bilan birga qoyim, adil yordamida to'g'rilanadi, yo'lga tushadi. Aksara mimma tastaqimu ma'al zulm fil huquq. Zulmda emas, zulm bilan juda qiyin tarzda ish ketadi. Va shuning uchun aytiladiki, deydilar, yuqolu ad dunya tadumu ma'al adli val kufr. Dunyo adl va kufr bilan davom etadi. Va la tadumu ma'al zulmi val islam. Subhanalloh. Zulm va islom bilan davom etmaydi. Subhanalloh. Dunyo deyaptilar, adl va kufr bilan davom etadi. Lekin islom va zulm bilan davom etmaydi. Chunki zulmga odamlar toqat qilmaydi. Adilga odamlar muhtoj, adilni yoqtiradi. Qayerda adil bo'lsa, odamlar o'sha yerga o'zini uradi. Mana sizlar ham, biz ham o'sha musulmon mamlakatlardagi zulm xalqqa bo'lgan, musulmonlar bo'lgan, nafaqat musulmonlarga, xalqning hamma tabaqasiga, jamiyatni barcha tabaqalarini o'z ichiga qamrab olgan zulm, tug'yon, jabr, ustam. Mana shundan qochib odamlar tirqirab, adil bor joyga, ozgina bo'lsa ham odamlarni haqqi himoya qilinadigan, huquqlar rioya qilinadigan joyga panoh izlab boradilar. Ya'ni davomiylik o'sha yerda bo'ladi, rivojlanish o'sha yerda bo'ladi, taraqqiyot o'sha yerda bo'ladi, adil bor joyda bo'ladi, o'sha yerda kufr bo'lsa ham. Lekin islom bor joyda zulm bo'lsa, odamlar toqat qila olmaydi. Ya'ni u yerda uzoq davom eta olmaydi. Bo'lmasa insonlar kufr diyoriga bormaydi musulmon odamlar. Lekin zulmdan qochib boradi. Islom diyorini tashlab ketadi. Islom diyorini odamlar tashlab ketyapti. Musulmon mamlakat, islom diyori, ota bobolari yashagan, o'zlarini kindik qonlari to'kilgan musulmon diyorida islom bor va zulm bor o'tdi yana. Islom bilan birga zulm, zulm kuchli, bunday joyda demak hayot uzoq davom etmaydi deb yozishadi mana ulamolar. Biz ushbu mavzudagi risolalarga murojaat qilib, jumladan doktor Ali Muhammad As-Salobiy degan liviyalik olim kishining risolasi Faslul Xitob fi Sirati ibn Xattob. Fi Sirati ibn Xattob Amirul Mu'minin Umar ibn Xattob degan risolalarni ko'rdik. Mana shundan biz ba'zi bir qismlarni ko'rib o'tamiz. Bu kishi Hazrati Abu Bakr Siddiq vafot etayotgan paytlarida Umarni qanday qilib xalifalikka tayinlaganlarini tasvirlaganlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu kasal bo'lib, bemor bo'lib yotib qolganlaridan keyin atroflarga sahobalarni chaqirib, ya'ni o'sha jamiyatda musulmonlar ichida obro' e'tiborga ega bo'lgan olim sahobalar va so'zlar e'tiborga olinadigan e'tiborli, hurmatli shaxslarni yig'ib aytdilarki, فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ مَنْ أَحْبَبْتُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ أَمَّرْتُمْ فِي حَيَاتِي كَانَ أَجْدَرَ أَنَّا تَخْتَلِفُوا بَعْدِي إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِي. Menga mana bu kasallik, bemorlik keldi. Men endi shu bilan vafot etsam kerak. Sizlar o'zingizga o'zingiz yoqtirgan, yaxshi ko'rgan bir odamni amir qilib saylab olingiz. Agar sizlar men hayotlik davrimda o'zingizga bir boshchini saylab olsangiz, mendan keyin ixtilof qilmasliklaringizga yaqinroq ish bo'ladi. Ya'ni hozir o'zingizlar ixtiyoringizlar bilan xotirjamlikda bir odamni saylab olsanglar xalifa qilib, keyinchalik u bilan tortishib, talashib ixtilofga bormaysizlar dedilar. Bu so'zdan keyin sahobalar radhiyallohu anhum maslahat qilishdi. Hammalari gaplashib bosha qilib, lekin biror bir fikr kelmadi, hech kimning so'zi bir joyga tinmadi va bir-birlariga qilayotgan takliflari ham o'tmadi. Hech kim o'ziga olmadi bu ishni. Bironta odam rozi bo'lmadi xalifalikni qabul qilishga. Va kullun yuhalilu an yadfa al-amra an nafsi. Hammalar o'zidan nar qilishdi, yo'q, yo'q deb. O'zlariga qabul qilishmadi, loyiq emasman deb. Keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga aytdilarki, hammalari ra'yuna ya khalifata rasulillahi ra'yuk, biz biror narsaga kelisha olmadik, bizning fikrimiz sizning fikringiz, ya'ni siz nima desangiz shu bo'ladi, sizga biz havola qildik, o'zingiz bir qarorga keling, bizga o'zingiz bir boshchini ya'ni tanlab bering deb aytishdi. Keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytdilarki, fa amhiluni hatta anzura lillahi validinihi va ibadihi, undi bo'lsa menga bir oz muhlat beringlar, men Alloh uchun va uning dini uchun va uning bandalari uchun manfaat bo'ladigan bir yo'lni qidirib o'ylab ko'rayin dedilar. Keyin u kishi ham sahobalardan ba'zilarini chaqirib maslahatlashdilar va oxira aytdilarki, shu Umarni agar sizlarga tayin qilsam o'zimdan keyin xalifa, nima deysizlar dedilar. Shunda sahobalar birontalari ham bunga e'tiroz bildirishmadi va aytishdiki, siz o'zingiz yaxshiroq bilasiz, siz kimni desangiz o'sha odam bo'ladi, siz bizdan ko'ra yaxshiroq bilasiz deyishdi. Shunday qilib Umar radhiyallohu anhu Abu Bakrning hayotlik paytlarida u kishini tavsiyalari, tayinlovlari bilan xalifa bo'ldilar. Xalifalik Hazrat Umarga mana shunday hammaning roziligi bilan, hammaning saylovi bilan go'yoki odamlar, ya'ni saylov o'tkazishi mumkin bo'lgan odamlar o'zlari bu vakolatni Abu Bakrga berdilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu ularni nomlaridan Hazrati Umarni xalifalikka sayladilar, tayinladilar. Muallif mana shu voqeani eslatadilar. Keyin Umar radhiyallohu anhuning hayotlari va xalifalik davrlarida qilingan ishlarini zikr qiladilar va u kishini amalga oshirilgan ishlari, u kishini faoliyatlaridan al-adl va al-musavat deb 6-chi bo'limda keltiradilar. Bu al-adl va al-musavat, biz ham suhbatimizning avvalini shunday deb boshlagan edik, adl va adolat va tenglik deb. Lekin mana hozir 4 bo'lim suhbatimizning hammasi nimaga bog'ishlandi? Faqat adolatga bog'ishlandi, tenglik emas. Tenglikni biz ajratib alohida mavzu qildik. Umar radhiyallohu anhu islom davlatini boshqarar ekanlar, eng asosiy qoidalardan biri, asoslanadigan qonun qoidalardan biri deb mana shu adl va musovat qoidasini o'zlariga olganlari va shuni tatbiq qilganlari zikr qilishadi. Chunki qayerdaki qaysi bir davlatda yoki jamiyatda zulm mavjud bo'lsa, adl agar qoyim qilinmasa, u yerda u jamiyat yoki davlat davomi bo'lmaydi. Davlatning eng muhim vazifalaridan biri dedilar muallif mana shu adlni qoyim qilish. Min ahdafi davlatil islam iqomatul mujtama'il islami وعليها أن تفسح المجال وتيسر السبل أمام كل إنسان يطلب حقه. davlatning vazifasi har bir shaxs, fuqaro, har bir odamning oldida yo'llarni keng ochiq qilib qo'yish kerakki, o'sha odam o'zining haqqini, har bir shaxs o'zining haqqini eng yengil va eng tez yo'l bilan qo'lga kirita oladigan bo'lsin. بِأَيْسَرِ السُّبُلِ وَأَسْرَعِهَا eng yengil yo'l bilan odamni haqqini olsin, yana buni ustiga eng tez, oson, qulay tezlik bilan cho'zmasin. Duna an yukallifahu zalik juhdan wala awmalan. O'zidan ortiqcha mashaqqat, qiyinchilik yoki mol, biron bir pul, mol dunyo evaziga emas. Qiyinchiliklar va yoki mol dunyo evaziga bo'lmasin. Wa hadha ما فعله الفاروق في دولته. بو نرسى فاروق لقبلي عمر رضي الله عنه دولت لرده عملية أشكال نرسيده. وكش بو إشكه أوزلار شخصان كرشب شنده حالت لبو لرده كي أوزلار أدامنا قلشي كري بوغن خزمات كارلار باشق مسؤولار باجرشي كري بوغن أورنده أوزلار شخصان قلب كيت ورادلار أوزلار تشرادلار بارادلار أوزلار shu narsalarni tepasida bo'lib ichiga ham kirib ketaveradilar. O'zlari tayinlagan voliylarni ham oddiy odamlarni ham bab barobar tekshirardilar. Ya'ni hokimlarni, amirlarni ham, oddiy odamlarni ham. Toki adolat qoyim bo'lsin, jamiyatda zulm bo'lmasin. Varayahummuhu an yakuna al-mahkumu alayhim. U shu hukm yurituvchi yoki bir ishni ko'rish o'rni kelib qolsa, u kishiga hech ahamiyat yo'q edi. U hukm qilinayotgan, ishi ko'rilayotgan odam kimligini, qarindoshlari bo'ladimi, o'zlari yaqin kishilari bo'ladimi, do'stlari bo'ladimi yoki dushman bo'ladimi, farqi yo'q. Dushmanga ham, do'stga ham, begonaga ham, qarindoshga ham bir xil qoida bilan muomala qilardilar Umar roziyallohu anhu. Bu kishining qilgan ishlari, amalga oshirgan ishlarini ko'rgan odamlar dedilar, mana shu bilan u kishi insonlar qalbini asir qildilar, aqllarini hayratga soldilar. Fal'adlu fi nazarihi da'watun amaliyatun lil-islam. Bu kishining nazarlarida adl islomga bo'lgan amaliy da'vat edi. Shu da'vatni, shu adlni ko'rib odamlar islomga muhabbati oshardi. Umar radhiyallohu anhu ning bu ishlariga sabab bo'lgan bir qancha omillarni keltirish mumkin. Shulardan biri dedilar, attamassuk bil haqqi, doim haq bilan bo'lish. Haq qaysi tomonda bo'lsa, o'shanga yon bosish, haqni ushlash. Va yana anna fiqh al qudum ala allohi kana qawiyan indahu. Alloh huzuriga borish ertangi kunda, yaqin kelajakda, tez fursat ichida Alloh huzuriga borish va uni huzurida yakka-yolg'iz turib Allohga javob berish, hisob berish hissiyoti, shuni shunga bo'lgan ishonchning kuchliligi edi. Allohga bo'lgan ishonchlari, iymonlari va Alloh taoloning roziligiga bo'lgan u kishining intilishlari. Mana shu narsa, demak, bu kishini adil turishga, doimo haq yo'lda mustahkam turishga sabab bo'lgan xislatlardan biri edi dedilar. Haj payti bo'lganda hokimlarni, valilarni chaqirardilar va o'zlari bilan ro'baro bo'lib uchrashib ketishni talab qilardilar va hokimlar, amirlar yig'ilgan paytda xaloyiqqa murojaat qilib aytardilarki, ey odamlar, ayyuhannas inni lam ab'as ummali alaykum liyusibu min absharikum. Man bu hokimlarni ummal deb aytilgan o'shanda, amil deb aytilgan, amil ishchi degan o'zi. O'sha paytda hokimlarni ishchi, omil deb nomlangan. Keyin voliy ham deyilgan, keyinroq o'rniga qarab, vaziyatga, holatga qarab. Men bu ishchilarimni sizlarni ustingizga, sizlarni chiroyli so'zlaringizni eshitib, hadiyalaringizni olib yurish uchun yuborgan emasman. innama ba'astukum liyahjizu baynakum, sizlarning o'rtangizda haq rostlik bilan hukm yuritishi uchun va sizlarning nasibalaringizni, haqlaringizni undirib berish uchun yuborganman. Agar mana shundan boshqacha ish qilgan bo'lsa, kim shuni bilsa tursin, hozir gapirsin, dedilar. Shunday qilib hokimlaru valilaru amirlaru oddiy odamlarni aralash qurlash qilib qo'yib aytardilar: agar men aytayotgan, men buyurgan ishni qilmayotgan bo'lsa, turinglar, gapiringlar, dedilar. Shunda odamlar turib gapirishardi: mana palonchi hokimingiz bunaqa bunaqa qilmadi deb, yoki bunaqa qildi deb xatolari bo'lsa gapirishardi va o'sha yerdan turib iloji bo'lsa o'sha zahoti o'sha yerni o'zida undirardilar shuni haqqini, yoki qasos bo'lsa olib berardilar. Misr hokimi Amr ibn al-As edilar, o'sha paytda Umar tayinlagan. U kishining o'g'lini ustidan bir odam shikoyat qilib Umarga arz qildi. Zulm bo'ldi, dedi. Hokimning o'g'li menga zulm qildi. Nima bo'ldi? U bilan men ot chopishda poyga o'ynadim. Men uni o'zib ketuvdim, yutib chiquvdim. Alam qilganda meni bir marta urdi. Ya'ni bir qamchini soldi menga. Ana ibn al-Akramin, dedi. Ya'ni o'sha qamchim bilan urayotganda men eng hurmatli odamni o'g'liman-ku deb urdi. Ya'ni shunday hurmatli odamni, ya'ni Misr hozirgi kunda prezident boshqaradigan bitta katta davlat bu. O'shanday davlatni valisi, o'sha paytdagi valisining o'g'li alam qilgandan, poygada yutqazganidan hali bir oddiy inson, oddiy bir yigitni urgan. Keyin Umar radhiyallohu anhu xat yozdilar. O'sha xatda aytdilarki, mana shu xatimni o'qishing bilan o'g'lingni olib mani huzurimga tez yetib kelgin, dedilar. Amr ibn al-As maktubni o'qiganlaridan keyin o'g'illarini yetaklab xalifani huzuriga keldilar. Keyin Umar radhiyallohu anhu aynan Misriy deb, hali Misrlik odam qani, Misrlik yigit qani, dedilar. U hozir bo'ldi. Keyin aytdilarki, mana ol qamchinni, dedilar. Ur, dedilar. Ya'ni o'sha bolani ur, dedilar. Otasi ham o'sha yerda, ya'ni vali ham o'sha yerda turibdi, shuning yonida turib Idrib ibn al-Akramin, dedilar. Ya'ni eng hurmatlini bolasini ur, dedilar. Haligi yigit urdi. Buni Anas rivoyat qilyaptilar, ularning guvohligida bo'lgan. Fadaraba fa wallahi laqad darabahu wa nahnu nuhibbu darbahu. U Allohga qasamki urdi. Uryapti, biz rosayam xursand bo'lyapmiz. Biz uchun urgandan xursand bo'lib turdik, dedilar. Fa ma rafa'a anhu hatta tamannayna an yarfa'a anhu. Summa qala Umar lil Misri isna' ala sal'ati Amr. Ur bo'lgandan keyin Umar aytdilarki, endi otasini ur, dedilar. Otasini boshiga sol qamchini, dedilar. Faqala ya amirul mu'minin innama ibnuhu allazi darabani. Mana uni o'g'li urgan. U o'zi urgani yo'q. Nawaqad istafaytu minhu. Men o'chimni oldim. Xavrimdan tushdim, ya'ni ichimdagini oldim, dedi. Faqala Umar li Amr. Qala ya amirul mu'minin innama ibnuhu allazi darabani. Faqala Umar li Amr mudkam ta'abbadtum an-nasa. Sizlar, dedilar, amirga qarab qachondan beri onalari ozod holda tuqqan insonlarni qul qilib oldingiz? Qachondan beri shunday qul qildingiz, ya'ni qulga o'xshab uradigan bo'ldingiz? Va yana shunday ekan, edilarki, o'sha otasini ham ur, chunki bu otasiga suyanib, otasiga ishonib urganda, degan edilar. Muallif yozadilarki, inna miftaha shaxsiyatul faruq imanuhu billahi ta'ala. Bu Umarul Faruqning shaxsiyatlarining kaliti qayerda edi? Bu Alloh taologa bo'lgan iymonlari va oxirat kuniga bo'lgan tayyorgarliklari edi bu. Oxiratga bo'lgan tayyorgarlik mana shunday bo'ladi. Hamma narsani o'rtasida muvozanatni saqlash va odamlarni haqqini rioya qilish va adl, tenglik, bu qoidaga rioya qilish Alloh taolo huzuriga ketayotgan odamning ishi, ya'ni shu Alloh oldiga oxiratga tayyorgarlik sifatida qilingan ish, o'zlarini iymonlari tavhidga bo'lgan, u kishini mahkam mustahkam turganlari, tavhidlari mustahkamligi, va do'zaxdan qo'rqishlari. Judayam ko'p aytadilar, deydilar, Kan radhiyallohu anhu yaqul, aksiru min zikrin nar, do'zax olovini ko'proq eslanglar. Fa inna harraha shadid, chunki uning olovi qattiq, issig'i qattiq. Va qa'ruha ba'id, uning chuqurligi qari nihoyatda tubsiz chuqur. Va undagi azob bo'ladigan narsalar temirdan, dedilar. Va tanhamiru dumu'uhu amama kulli man yuzakkiruhu yawm al-qiyama. Oldilarda kimki qiyomat haqida gapirsa, ko'zlaridan doim yosh to'kilardi. Va kana radiyallohu anhu min shiddati khawfihi min Alloh ta'ala yuhasibu nafsahu hisoban asiran. Alloh taolodan qo'rquvlarini qattiqligidan o'zlarini, nafslarini nihoyatda qattiq tekshirardilar. Hisob kitobni o'zlariga nisbatan qattiq qilardilar. Radiyallohu anhu. فإذا خيل إليه أنه أخطأ في حق أحد طلبه أجر أكشنين خيالدا راونين حقه أزغنا تجاوز قد قويان دي بولب تيلسا أوش أدام قدرار دلار قدرد أوشان رازي قلشك حركات قلار دلار ومن قصاص قلشك تكلف قلار دلار أوزلار دان قولار دا دائم در يرار دكو بنشا وأوشان بيرار دلار مشبلان مندن قصاصين آجين دب. Bunday hodisalar juda ham ko'p bo'lgan. O'sha shunday odamlar bo'lgan, keyin qidirib topib, chaqirtirib kelib, odamlar o'rtasida "Men senga azob yetkazdim, sen ham mendan shuni olasan hozir" deb turardilar. Ayas ibn Salamadan rivoyat aytadilar, bir kuni bozorda ketayotganimda Umar ham o'tib qoldilar yo'ldan bir ish bilan. U qo'llarida dirra bor edi. Yo'lni tozalashga buyurdilar. Mana yo'ldan odamlarga aziyat yetadigan narsani oldi buyurdilar. Shu paytda qo'llaridagi tayoqni shunday harakatlantirib o'tdilar, tayoqni, ya'ni dirrani bir uchi kiyimni bir chetiga tegib ketdi. Shu bilan ketdilar. Oradan bir yil o'tgandan keyin yana o'sha bozorda uchrashib qoldik. Aytdilarki, "Sen bu yil hajga bormoqchimisan?" dedilar. "Ha" dedim. Qo'limdan ushlab uylarga olib kirib ketdilar. Keyin olib kirib bir xalta berdilar. 600 dirham. Mana bu o'tgan yilgi dirrani haqqi bo'ldilar. Ya'ni o'shanda kiyimga tegib ketgan dirra deb aytdilar-ku. O'shaning haqqi olgin, buni o'zingga ishlatgin dedilar. Keyin u kishi aytdilarki, "Yo Amirul Mu'minin, men esimdan chiqib ketgan narsani esimga soldingiz" dedilar. Olishga unamadilar, lekin Hazrat Umar radhiyallohu anhu majburlab berdilar shu narsani. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ta hisobga duch kelmasingizdan turib o'zingizni hisob qilingiz. Vazinuha qabla an tuzanu, ta tarozuda tortilmasdan turib o'zingizdan tortinglar savob gunohingizni. Tahayyau lil ardil akbar, eng buyuk namoyish, eng hamma narsalar ochilib ko'riladigan, tekshiriladigan kun kelyapti, tayyorgarlik ko'ringlar. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Alloh aytgan ana o'sha kunda hammangiz qilgan ishlaringiz bilan namoyish bo'ladi, ochilasizlar, hamma ishlaringiz ko'rinadi, ochiladi, biror bir narsa sizlardan qilingan ishlardan maxfiy qolib ketmaydi degan. U kishi Allohdan qattiq qo'rqqanlardan oddiy ishlarga ham jiddiy ahamiyat beradilar. Aytadilarki, لو مات جدي بطف الفرات لخشيت أن يحاسب الله به عمر. Agar Furat daryosi toshib yoki suvi bir echkini olib ketsa, Alloh Umarni shuning uchun ham hisobga tutadimi deb qo'rqaman dedilar. Wa an Ali radhiyallahu anhu qol, ra'aytu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu aytadilar, men Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ko'rdim. Ot ustida chopib ketayotgan ekanlar, shoshib. Aytdim, "Ya Amirul Mu'minin, ayni tazhab, qayoqqa ketyapsiz?" shoshib. Qala ba'iru nadda min iblis sadaqati atlubu. Sadaqa tuyalardan biri qochib ketibdi, shuni qidirib ketyapman dedilar. Sadaqaga yig'ilgan, berilgan zakotga yig'ilgan tuyalardan biri bo'shab qochib ketgan, shuni xalifa davlat boshlig'ini o'zi qidirib ketyapti. فَقُلْتُ أَذْلَلْتَ الْخُلَفَاءَ بَعْدَكَ O'zingizdan keyingi xalifalarni xor qilib qo'yasiz. O'zingizdan keyingi xalifalarga yomon qilib qo'ydingiz. Ya'ni qiyin qilib qo'ydingiz. Endi xalifa shunaqa ish qilish kerak bo'lsa, sizdan keyingilar nima qiladi? Ular ham shunaqa qilishga to'g'ri kelib qoladi-ku. Bu ishingiz noto'g'ri deb gapirdilar Ali. فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ Javob berdilar: "Ey Abu al-Hasan, لا تلومني فوالذي بعث محمدا بالنبوه من ملامت قمغين منге бунака айбни гўллмагин Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambarlik bilan yuborgan Allohga qasamki law anna anaqan ukhizat bi shatil furat furat daryosining yoqasida bir urg'ochi echkining balasi ya'ni urg'ochi echki bola echki bolacha yana urg'ochi o'shani bolasi agar Furat daryosida suvga tushib ketsa la ukhiza biha umar yawmal qiyama qiyomat kuni shunga umar javob beradi dedilar shunaqa oddiy bir narsaga ham oddiy hayvonlarning hayotiga ham shunday shafqat bilan hisob kitob bilan murojaat bo'lardilar odamlarniku albatta endi bu hayot bu tarix bu bo'lgan narsalar bu ham davlat Hazrat Umar davlat boshlig'i xalifa lekin xalifa bugungi podshohlarning darajasidan baland bugungi podshohlar o'zini xalifa emas xalifa deyishga iymanadi unaqa nom emas podshohlar o'zini nazarida podshohlikni baland afzal ustun ulug' deb ko'rishadi lekin aslida teskarisi bu podshohlik ancha past Hazrat Umarning darajasiga qaraganda lekin bugungi kundagi rahbarlar ko'pgina podshohlar Umar qilgan ishni qilishdan orlanadi bu kishi haqlarida juda ham ko'p hikoyalar rivoyatlar bor hammasini keltirishga vaqt yetmaydi va anil Hasan al-Basri bu kishi aytadilar qala xaraja Umar radhiyallohu anhu fi yawmin har bir kuni juda ham issiq kunda safarga chiqdilar Umar radhiyallohu anhu ridolarni issig'idan boshlariga qo'yib oldilar o'rab issig'ini kuchliligidan yo'lda ketayotgandilar famarra bihi g'ulamun ala himar bir bola o'tib qoldi eshak mingan bola faqala ya g'ulam ihmilni ma'ak ey bola meni ham mingashtirib olgin dedilar haligi bola sakrab eshakdan tushdi qala irkab ya amiral mu'minin ey amiral mu'minin mining dedi qala la yo'q dedilar irkab va arkabu ana xalfaka oldin san min keyin men seni orqangga senga mingashaman dedilar turidu tahmiluni ala al makan al wati va tarkabu anta ala al mawdi' al khashin san meni yumshoq joyga o'tkazib o'zing qattiq joyga o'tkazib o'tirmoqchimisan yo'q dedilar shunday qilib bolani oldinga o'zlari keyingi ya'ni o'sha odam minadigan joy yumshoq bo'ladi endi u eshakni ottir boshqadir odam minadigan joy bor minmaydigan joy bor u orqaroq tomonga minmaydiku u yerda qattiq bo'ladi minsa bo'ladigan yumshoq joyi o'rtaroq bo'ladi siz mining deganda yo'q man yumshoq joyga san qattiq joyga emas san o'zingni joyingga man u yoqqa deb shunday qildilar ya'ni odamlarga muomalalari kamtarliklari ko'rasiz shunday qilib u kishi mingashib madinaga kirib bordilar faraki va xalfal g'ulam fadakhal al madina va huwa xalfahu va nas yanzuruna ilay odamlar hayron bo'lib qarab turishardi umarni eshikda bir bola bilan mingashib ketayotganlari podshohmi podshohdan ko'ra yuqoriroq xalifa bugungi kunda podshohlar boshqarayotgan mamlakatdan kattaroq bo'lgan bu kishining mamlakatlari xalifa umar so'ragan davlatlarni bugun 20gami 15ga bo'lib so'rashyapti bugungi kundagi prezidentlar Misrgacha Liviya Misru Suriya Iordaniya va hokazo qator davlatlar o'sha yerda hammasi bir bo'lgan bu yog'i Yamanu shuncha mamlakatni hammasini boshqargan zotning haqlaridagi hikoya Qadima ala Umar ibn al-Xattob waftun min al-Iroq Iroqdan elchilar kelishdi Umar radhiyallohu anhu ga Iroq ham islomiy xalifalik tarkibida edi فيهم الأحنف بن قيس في يوم صائف شديد الحر السخ كنده إلشلاك يلشته وشان إشلار ده أحنف بن قيس هم باردلار يعني أولارنا قطلارا وعمر معتجر بعباءة يهنئ بعيرا من إبل الصدقة عمر إسا başlarga sallalarını o'rab olgan holda sadaqa ya'ni zakotga yig'ilgan tuyalardan birini qarayotgan edilar tozalab atroflarini uni yuvib tarab shunday qilayotgan edilar ay yatlubuhu bil qatiran faqala ya ahnaf da'siyabaka hali kelgan elchilarni ichidagi kattalarga aytdilar hey ahnaf qan kiyimingni yechib ke qarashvor dedilar fa'in amiral mu'minin amiral mu'mininga qarashvor keldilar ala hadal ba'ir fa innahu ibul sadaqa mana u tuyani tozalaylik bu sadaqaga kelgan tuya dedilar fihi haqqul yatim wal armala wal miskin bunda yetimni haqqi bor beva ayollarning haqqi bor mana shunda miskinlarning haqqi bor ke san ham qo'shilish bor ya'ni sani ham qo'ling tegsin sanga ham savob bo'lsin dedilar va qala rajulun minal qawm haligi kelganlardan bir odam aytdiki yag'firallohu laka ya amiral mu'minin ey amiral mu'minin Alloh sizni kechirsin Alloh sizni mag'firat qilsin falla ta'mura abdan min abidis sadaqa fayakfik shu ishni mana shu xizmatkor yoki qullardan bittasiga buyursangiz ham bo'ladi-ku o'shalar qilsa bo'ladi-ku sizni o'rningizga haqiqatan bu gapni aytish ham e'tiborlidir ya'ni podshoh nima qilsa ham to'g'ri qiladi deyverish mumkin odamlar lekin shu ishni yoqtirmasdan tanbih berdi bir odam bu ish sizga yarashmaydi buni qilmang siz shu sadaqaga kelgan tuyani tegini tozalab siz shunaqa qilasizmi xalifa bo'lib buni egalari borku qiladigan odamlar borku shularga aytsangiz bo'lmaydimi degan ma'noda gapirdi qola umar va ayyu abdin huwa a'badu minni va min al ahnaf qaysi qul ekan mandan ham fa ayyu abdin huwa a'badu minni mandan ham ko'ra ko'proq qul bo'lgan kim ekan dunyoda yoki ahnafdan ham ko'ra boshqa qul bormi qullikka yarashadigan ahnafdan ham ko'ra yoki mandan ham ko'ra dedilar innahu man valiya amral muslimin yajibu alayhi lahum kimki musulmonlar ishiga bosh bo'lsa ularning ishini boshqarayotgan bo'lsa musulmonlarning zimmasiga vojib bo'lgan narsa unga ham vojib bo'ladi musulmonlar nima qilish kerak bo'lsa u ham o'shani qilish kerak al abdi li sayyidihi banda ustida sayyidi uchun qilish kerak bo'lgan ish qilish kerak dedilar ya'ni u kishi qullardan birini ishga solsangiz bo'ladimi deganga qullarni zikr qilib javob berdilar ya'ni hammamiz ham qulmiz-ku ya'ni umar ham qulku qullikka eng ko'p yarashadigan odamman dedilar ya'ni allohning quli yoki ahnaf u ham ya'ni sizlarni amiringiz bu ham qullikka ko'proq bundan ko'ra kim ko'proq yarashadi bu maqom martaba ulug' sharafku allohni chin quli bo'la olish وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال رأيت عمر بن الخطاب عروة بن الزبير رضي الله عنهما aytadilar men Umar ibn al-Xattobni ko'rdim ala atiqihi qirbatuma yelkalarida suv mishni ko'tarib ketyaptilar faqultu ya amiral mu'minin la yanbaghi laka hadha ey amiral mu'minin bu sizga bo'lmaydi sizga to'g'ri kelmaydi bu ish buni qilmang haligi ma'noda ya'ni buni egasi bor suv ketirish xalifa yoki hozirgilar tushunarliroq bo'lsin uchun aytyapmanda podshoh yelkasi suv ko'tarib ketyapti tasavvur qiling prezident yetimlarga beriladigan qo'ylarni tengini tozalayapti yoki tuyalarni yuvib tarab axlatini tozalayapti prezident tasavvur qiling yoki yetimlar uyiga suv ko'tarib ketyapti kasalxonada borib kasallarga suv olib boryapti tashiyapti va hokazo shunga o'xshash narsalarga taqqoslashingiz mumkin endi uni ko'rgan odamlar aytyaptiki bu sizga bo'lmaydi buni egalari qilsin umar aytdilarki lamma atani al-wufud sami'in muti'in dakhalat nafsi nakhwatun fa aradtu an aksiraha men xalifa bo'lganimda mani huzurimga elchilar atrof mamlakatlardan yog'i Yaman va Suriya va Urdun va Iroq va Misr va shu joylardan xalifani tabriklab odamlar u yoqdan bu yoqdan kelishganda vafdlar elchilar kelganda mani dilimga nafsimga nahva kirgan ya'ni bir buyuklik faxr kirib qolgan o'shani sindirishni niyat qildim dedilar podshohlarni diliga nimalar kirmaydi deysiz xalifani dillaridan o'sha bir g'ururmi, bir faxrim o'tgan, endi mana shuncha odamga bosh bo'ldim, mana hozir bular hammalari kelishyapti, o'sha narsa uni kim bilib o'tiribdi xalifani dilida, insonni dilida nima kirib nima chiqqanini. Lekin inson o'zi biladiku, bekitib qo'ysa ham bo'lardiku, lekin ochig'ini gapirib shunday so'zni aytgan ekanlar. O'sha narsani, o'sha kibrmidi u, faxrmidi u, o'shani sindirish uchun, yo'qotish uchun mana shu ishni qilyapman dedilar. وعن جبير بن النفير أن نفرا قالوا لعمر بن الخطاب بركنا عمر بن الخطاب بر قرق أدامنا أيشت ما رأينا رجلا أقضى بالقسط بز قصدان هم كورا عدالة پرور أدامنا كور مدك وحق سوزنا أيتدگان أدامنا كور مدك منافق لرغة سدان هم كورا قطراح بغان أدامنا كور مدك سز رسول الله صلى الله عليه وسلم ننكي إن يخش أدام سز أدامنا يخش سز دب aytdi bir odam. Shunda Avf ibn Malik o'sha yerda turdilar, kazabtum dedilar, yolg'on aytyapsizlar dedilar. Vallohi laqad ra'ayna ba'da rasulilloh, Allohga qasamki biz rasulullohdan keyin eng yaxshi odamni bilamiz, ko'rganmiz dedilar. Faqola kim deb so'radi o'sha yerdagilarni. Bu kishi Abu Bakr dedi. Faqola Umar sadaqa Avf. Umar to'g'ri aytdi bu. Sizlar yolg'on aytdinglar dedilar. والله لقد كان ابو بكر اطيب من ريح المسك الله كقسم كي ابو بكر ريح مشنين هيلدن هم كورا يقمليراق адамды яхшырагды ва ана адаллу мин баир ахли ман боса уйымдагы туямдан хам кора уйымдагы туядан хам кора адашканрагды дидилар яни кабла ан юслим islomga kelmasdan avvalgi holatni nazarda tutyaptilar deydilar muallif. Ya'ni haq so'z to'g'ri so'zni shunday qo'llab quvvatlab qadrlardilar va bu so'zni u kishini oldida aytishni ham o'ylang. Ya'ni odamlar u kishini ko'tarib hurmat qilib turgan paytda bittasi kelib u kishini darajasini pastga tushiradigan so'zni aytish kimni qo'ldan kelishi, qayerda bo'lishi mumkin? Ya'ni hozirgi kundagi podshohlarga taqqoslab o'ylab ko'ringchi bir. Hammani joni ko'zi ko'rinib ketadi shunaqa paytda podshoh oldida turganda. Indama xotiba Umar bil javiyati fi sham, shomda Umar roziyallohu anhu xutba qilgan paytlarda javiya degan joyda mol mulk haqida gapirdilar va o'shanda mol mulkni qanday qilib taqsimlash haqida gapirdilar. Aytdilarki va inni a'taziru ilaykum, man sizlardan kechirim so'rayman, uzr so'rayman Xolid ibn Valid haqida. Chunki men uni Xolid ibn Validni mana shu yerdagi mollarni to'g'ri taqsimlash, muhojirlarni zaiflarga qarash va hokazo ishlarni yuklab amir qilib tayinlagandim, lekin u oqlamadi. U o'zi bilganicha har xil xohlagan odamlarga tarqatib molni mana shunday qildi. Shuning uchun men uni mansabidan oldim, o'rniga Abu Ubaydatun Jarrohni qo'ydim dedilar. Shunda Abu Amr bin Hafs bin Mughira o'rnidan turib aytdiki, "Vallohi ma'tazarta ya Umar, ey Umar, uzrlaringiz o'tmaydi" dedi. "Siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tayinlagan omilni, Rasululloh tayinlagan u kishi ishga qo'ygan odamni ishdan oldingiz. Siz Rasululloh so'rgan qilichni qaytarib joyiga tiqib qo'ydingiz. Siz Rasululloh tiklagan ishni yotqizib yiqdingiz" dedi. "Va siz qarindoshlikni kestingiz. Ibnul Amga hasad qildingiz, ya'ni amakini o'g'liga hasad qildingiz" deb shunday ayblarni Umarning yuzlariga aytdi. Faqala Umar radhiyallohu anhu, "Innaka qaribul qaraba." Bunga javoban Umar aytdilarki, "Sen yaqin qarindoshsan, bilaman." Ya'ni Xolid ibn Validni qarindoshsan va hadisussin, yoshing ham hali kichkina. "Taqdibu ibn ammik", sen o'sha qarindoshing uchun g'azabing kelyapti deb qo'ya qoldilar. Haqiqatdan shuna, Umar to'g'risini aytdilar. Ana odam jahli chiqib, g'azab qilib, o'sha qarindoshi ishdan ketganiga achchiq qilib gapirgan edi. Umar esa uni illatini ko'rsatdilar. "Sen hatto haqiqatdan qarindoshing va yoshing ham kichkina" dedilar. Boshqa jahllar chiqmadi. Yana bir rivoyatda keladi, Hazrat Umar radhiyallohu anhu xutba qilganlarida ayollarning mahrini og'irlashtirib kuchaytirib yubormanglar, uni kamaytiringlar degan nasihatni qilgan paytlarida ayollardan biri turib, siz Allohning oyatiga qarshi gapiryapsiz, va in ataytumuhunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an degan Alloh Qur'onda, agar ayollarga qintor, ya'ni uning miqdori behisob yoki tog'dek mahr bergan bo'lsanglar ham uni qaytarib olmanglar degan-ku, siz ayollarning mahrini cheklamoqchimisiz, siz qarshi gapiryapsiz Allohning oyatiga deganda, Umar jim bo'lib qolib, keyin hamma olim, ayollar ham olim, Umar xato qildi. Umardan boshqa ayollar hammasi biladigan yoki yana bir rivoyatda Umar xato qildi, bu ayol to'g'ri aytdi deganlar. Bu rivoyatni ba'zilar zaif sanashgan ekan, lekin ba'zi ulamolar bu rivoyat hasan, sahih rivoyat deyishgan ekan. Ya'ni Umar radhiyallohu anhu haq so'zni aytganda achchiq qilmasdilar. Yana takrorlaymiz, podsho emasdilar u kishi. Podsholarni qo'yib turing. Oddiy siz bilan bizga o'xshagan odamga gapiga teskari xatosini gapirsa, achchig'i chiqadi ancha-muncha odamni. Tanqidni to'g'ri o'rinli tanqid qilganda ham uni ko'tarish har kimda mavjud sifat emas. Ya'ni ba'zilar Fir'avnga o'xshab ketadi, na'uz billah. Odamda shaytoniy sifat bor, har bir odam nafs bor, u nafsni oqlab bo'lmaydi. Nafsni Fir'avnga tashbih qilish mumkin, undan xafa bo'lish kerak emas. Nafs undan ham battir. Nafs shunday narsa. Nafsiga yoqmaydi tanqid, haq so'z. Ayniqsa hozirgi kundagi rahbarlar, podshohlar ko'pchiligi, ya'ni u o'lim bilan barobar tanqid qilish oldida ayniqsa turib. Lekin Umar radhiyallohu anhu mana shunday maqomi martabalari bilan adolatni yaxshi ko'rganlari uchun adil so'zni, haq so'zni og'rinmasdan, qiynalmasdan qabul qilardilar va shuning uchun ham u kishining mamlakati obod bo'lgan, odamlar u kishidan rozi bo'lgan. Alloh taolo ham u kishidan ilohim rozi bo'lsin. So'zimizning oxirida yana muallifning mana bu so'zlarini eslab o'tamiz. تحدث العلماء والباحثون عن صفاته الشخصية علماء وتدقيقات عمرنين شخصي صفاتلار حقا جدهم كوب غفرشكن اخشداغي دينغا بغن محبت شجاعت ايمان عدل علم تجربة حيبات شخصي ارادة قوة وهكذا الله حقا جدهم كوب غفرشكن تنقيتنا عرمسنا اشتبليش min ahammiha sima'un naqd, tanqid eshitish, va musharaka fi ittihozil qarorat bi shura, qaror qabul qilayotgan mahalda shura bilan maslahatlashgan holda qaror qabul qilish, bular muhim sifatlardan biri edi. Va shiddati muraqabati lil vulati wal umara, valilar va amirlarni tekshirishda jiddiy qattiq turish, bu kishini muhim sifatlardan edi. Rabi ibn Amir radhiyallohu anhu forslarga jihad qilib borganda ularning qo'mondoni Rustumga aytgan so'zini ulamolar zikr qilishadi. Shunda Rustum aytgan ekan, sizlarni bu yerga olib kelgan narsa nima? Nima uchun keldinglar bizning yurtimizga bostirib? Deganda bu kishi aytgan ekanki, Allohu ta'asana linukhrija man sha'a min ibadati al-ibad ila ibodatlarga ibodat qilishdan Allohga ibodat qilishlari uchun, Allohga ibodat qiladigan yo'lga biz olib chiqishimiz uchun Alloh bizni yubordi deganlar. Va min dhiqid dunyo ila sa'atiha, dunyoning tor yo'laklaridan keng maydonlarga olib chiqish uchun. Va min jawril adyan ila adl islom, dinlarning jawru sistamidan islomning adliga olib chiqishimiz uchun yubordi deganlar. Islom demak butun insoniyatni o'zining adli bilan bahramand qilish uchun yuborilgan din. Bu dinga amal qilish va islomning adli marhamatlaridan bahramand bo'lish ilohim hammamizga nasib etsin. Alloh taolodan mana shunday adl bilan o'tgan zotlarga rahmat va mag'firatlar yog'ilishini so'rab qolamiz. Sizlarning bizning ham qalbimizga Alloh taolo adl ne'matini o'zi jo qilsin. Va biz hammamiz, butun dunyo, umuman insoniyat hammasi adilga muhtoj, ya'ni bu dunyoda adolat bilan hayot kechirishga loyiq va muhtoj kim bo'lsa ham, mana shu narsa dunyoda adolat bo'lishi, bu ham insonlar izlagan narsa, lekin dunyoda adolat bo'ladimi? Qanchadan qancha odamlar zulm ostida, qanchasi qamoqda yoki urush olovi ichida yoki o'g'irlangan yoki qancha odam buning muqobilida boshqalarning azobi uqubati evaziga kun kechiryapti yoki hukm suryapti va hokazo. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun latawwala Allahu zalika al-yawm." Agar bu dunyodan bir kun qolgan bo'lsa ham, Alloh taolo o'sha kunni uzaytiradi. "Hatta yab'asa fihi rajulan minni." Toki o'sha kunda mendan bo'lgan bir insonni yuborish uchun yoki meni ahli baytimdan bo'lgan bir insonni dunyoga keltirish uchun Alloh kunni uzun qiladi. Ya'ni agar bir kun qolgan bo'lsa ham. U odamning ismi meni ismimga to'g'ri keladi. Otasining ismi ham meni otamning ismiga mos keladi. Yamlaul arda qiston va adla, bu olamni adolat bilan, haqiqat adolat bilan to'lg'azadi. Xuddi javr ustamu zulmga to'lgani kabidir deb bashorat berganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni bu dunyoda adolat bo'ladi. Musulmon odamlar adolatga intilib, umid qilib yashashlari kerak va o'zlari ham shu adolat, adil bo'lishga, haqiqat tiklanishiga hissa qo'shishlari kerak. Bugungi kunda bu narsa nihoyatda muhim, dolzarb. Sizlar bizning ham yurtimizda, O'zbekistonimizda qanchadan-qancha odamlar zulm ostida. Siz bilan bizga Alloh taolo shu yo'lak berib, Alloh panoh berib, najot berib, u zulmdan qutqardi. O'ziga shukrlar bo'lsin. Lekin siz bilan bizning ham esimizdan chiqmasligi kerak. Ya'ni bizni birodarlarimiz, jigarlarimiz, yaqinlarimizning ustida davom etayotgan zulm, qiynoq, azobi, uqubatlar, qamoqxonalarda yoki biz bilmaymiz qayerda ekanligini, qanchadan-qancha birodarlarni, ularni esimizdan chiqarishimiz kerak emas. Bu haqda biz so'ralmaymiz deb o'ylab ham o'ylab qolmaylik. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Furot daryosining chetida bir echki halok bo'lsa, Alloh qiyomat kuni so'raydi deb tashvish chekkanlar. Furot daryosi qayerda bilasizlarmi? Iroqda. Madina bilan Iroqning o'rtasi necha ming chaqirim. Hozirgi kunda shunga o'xshagan bir gapni gapirsa, ha, uni o'zini javob beradigani bor. Hozirgi prezidentga aytilsa, u mamlakatining chetidagi bir daryoni chetida bir echki yop bolasi haqida shu gapni gapirilsa nima deydi? Yaxshilab po'stagini qoqib so'kib beradi. Esingni yeb qo'yingmi? Men sening echkingni ham boqib beraman deydi. Ya'ni u yerda hokimi bor, u yerda o'zini qo'yishmoni bor, echkini qaraydigan egasi bor. Lekin siz bilan biz ham ayta olamizmi, hozir endi o'sha mazlumlarga yordam beradigan egasi bor deb ayta olamizmi? Ya'ni ular haqida o'ylaydigan odamlar bor. Ularni taqdirini, ularga yordam berishni o'ylaydigan, qiladigan yoki zimmasiga yuklangan kim bor? Bugun O'zbekistonda azob chekayotganlarni qamoqxonada, qiynoqlar ostida qolgan musulmonlar yoki qamoqxonadan tashqarida yashayotgan bo'lsa ham, xavfu xatar bilan, vahima bilan tunini o'tkazadigan, kunini ham, umrini ham qachon qattan kelib ushlab ketarkin yoki qamoqqa olarkin degan vahima bilan, tashvish bilan umr o'tkazayotgan odamlardan mas'ul bo'lmaymiz deb o'ylaysizlarmi sizlar? Yoki biz shunaqa deb o'ylaymizmi? Shuning uchun xotirjam yuraveramizmi? Shuning uchun uning bir chorasini o'ylamaymizmi? Bu haqda biz boshimizni qotirishimiz ortiqchami? Qo'limizdan nima kelardi endi, faqat duo de, shuning o'zi yetadimi? Bu narsalar savol bu, birodarlar. Bunga to'g'ri javob topish kerak. Hazrat Umar bir echki haqida tashvishlanib, Alloh so'rarmikin degan ekanlar, nimaga bu yerda o'tirganlar bizlar yoki chetga chiqib ketganlar, boshqalar odamlar haqida, qanchasi ayollar, qanchasi bolalar, qaralar va hokazo, ular haqida hech kimdan so'ramasmikin? O'zbekistondan chiqib ketgan, dunyoga tarqalib ketgan o'zbeklardir, boshqadir, musulmonlar haqida, o'sha yerda qolgan musulmonlar haqida, ya'ni O'zbekistonda qolgan musulmonlar haqida Alloh taolo hech kimdan so'ramaydi deb bo'larmikin? Allohdan hammamizga insof, tavfiq so'raymiz. Alloh taolo bizga yo'l ko'rsatsin. Alloh taolo yo'limizni, ko'zimizni yorug', nurli qilib, chorasini, tadbirlarini Alloh taolo o'zi o'rgatsin, dilimizga solsin deb so'raydik. Allohdan ibodat qilib va qo'limizdan kelgancha o'sha mazlum birodarlarga, zulm ostida qiynalayotganlarga yordam beradigan yo'llarni Xudoyo nasib etgin, ochgin deb Allohdan so'raylik va harakat qilaylik. Zolimlarni ham Alloh daf qilsin. musulmonlarga azob berayotgan zolim diktatorlarni ham Alloh taolo o'zi kifoya qilib ularni uzoq qilsin, nari qilsin, musulmonlarni boshidan Alloh ko'tarsin. Musulmonlarni ustiga Hazrati Umarni yaxshi ko'radigan, Adilni yaxshi ko'radigan, Islomni yaxshi ko'radigan, musulmonlarni yaxshi ko'radigan bir insofli, adolatli insonlarni ketirishni Allohdan so'raymiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.